O'zbekiston Afg'oniston bo'yicha muzokaralariga mustaqil ishtirokchi sifatida qo'shilmoqchi. Rasmiy Toshkent toliblar bilan muloqotga borishni qo'llashini, bu muzokaralarni O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligini bildirgan. Bu tashabbus ayni paytda O'zbekistonda safarda ekanligi aytilayotgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum bilan muvofiqlashtirilgani ham ehtimol qilinadi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan aloqalarni rivojlantirish, hamkorlikni kuchaytirish tarafdori. Yangi hukumat afg'on yo'nalishida o'z siyosatini jiddiy kuchaytirishi ta'kidlanmoqda.
Эта инициатива одна из самых зримых доказательств того, что меняется курс официального Ташкента и что новый президент, он, скорее всего, не будет простым преемником Каримова.
Mavjud asoslar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston toliblar bilan muzokara qilish qarorini nafaqat qo'llab-quvvatlashi, balki aniq ko'mak ko'rsatish maqsadida muloqotni mamlakat hududida o'tkazish taklifini ham bildirgan. Bu haqda Afg'oniston prezidentini MDH davlatlari bilan hamkorlik bo'yicha maxsus vakili Shakir Kargar Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan o'tgan muzokarasi asosida bildirmoqda. Islom hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi yig'inida qatnashgan Shakir Kargar O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilgan edi. Afg'oniston masalalari bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenkega ko'ra, Toshkent afg'on masalasi bo'yicha ikkinchi darajali bo'lish yoki uchinchi tomon vositasida manfaatlar surish qaroridan chekinmoqda. Yangi hukumat afg'on inqirozi muzokaralariga mustaqil teng ishtirokchi sifatida qo'shilmoqchi.
Представление площадки для переговоров, для контактов, да, это, конечно, сильный ход, это говорит о том, что Узбекистан готов играть вот на этой площадке на равных там с тем же Пакистаном, да, который является главным оператором талибов, с тем же Ираном.
Muloqot uchun maydon taklif etish albatta jiddiy qaror. Bu degani o'yinlar ketayotgan muzokara maydoniga O'zbekiston ham mustaqil ishtirokchi sifatida qo'shilishga tayyor. Xuddi Pokiston, Eron, Rossiya kabi. Bu bilan Toshkent ikkinchi darajali ishtirokchi emas, mintaqada o'z mustaqil manfaatlari bo'lgan teng huquqli ishtirokchi bo'lishiga ishorat bermoqda, deydi ekspert.
O'zbekiston, судя по всему, в отношении афганской ситуации, афганского кризиса, он начинает играть некую самостоятельную игру, отказываясь уже от такой роли второго плана.
Rasmiy Toshkent tashabbusi Afg'onistondagi vaziyat qaltis qolayotgan, shimoldagi o'zbeklar yetakchisi general Abdulrashid Do'stum va markaziy hukumat o'rtasidagi ziddiyatlar ortidan bildirilmoqda. Shimoldagi toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazgan general markaziy hukumat prezident Ashraf G'ani unga imkoniyat bermayotgani, prezidentlik saylovlarida uni qo'llagan 5 milliondan oshiq o'zbeklar jamoasiga va'da qilingan vakolatlar berilmaganini, bu vaziyat o'zgarmaguncha poytaxtga qaytmasligini aytib chiqqan edi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, ayni paytda vitse-prezident general Do'stum O'zbekistonda. U norasmiy maqomdagi safari davomida marhum prezident Karimov qabrini ziyorat qilishni rejalagani aytiladi. Andrey Sirenkoga ko'ra, general Do'stum toliblarning ayovsiz raqibi sifatida tanilgan. Markaziy hukumat bilan ziddiyatlari ortidan O'zbekistonga safar qilishni rejalagani, Toshkentni afg'on masalasida jiddiy faollikka hozirlanayotganidan dalolat beradi.
На мой взгляд, даже сам факт нахождения Дустумов, то есть второго лица в государственной иерархии Афганистана на территории в Ташкенте, это тоже такой своеобразный новый политический козырь, новый политический инструмент.
Ашраф Ғани ва доктор Абдулла билан жанжаллашиб қолган генерал Дустум айни пайтда Ташкентда. Бу мажбурий сафар деди. Яъни Афғонистон ҳукуматидаги иккинчи одамни Ташкентда бўлиб турганини ўзи Ўзбекистон учун сиёсий дастак. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон афғон юналиши бўйича янада фаолроқ, qat'iyatliroq harakat boshlaydi. Bir tomondan Do'stum toliblarga qarshilik qilayotgan asosiy kuchlardan, ikkinchi tomondan Toshkent muloqotga rozi. Buning uchun maydon taklif qilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan Afg'onistonni markaziy hukumati ishtiroksiz o'tmaydi. Ya'ni O'zbekiston afg'on muzokarasi bo'yicha yetakchi tomonlardan biriga aylanmoqchi degan fikrda Sirenko.
С одной стороны, сотрудничество с генералом Do'stumом, который известен как горячий противник талибов, и непримиримый противник талибов. С другой стороны, они предлагают, Ташкент предлагает собственную площадку для переговоров с талибами. Волей-неволей в эту игру будет втянут официальный Кабул, потому что переговоры предполагаются именно между официальным Кабулом и Талибаном.
Мунтака билан чегарадош Афғонистон шимолида нафақат толиблар, балки мунтака фуқаролардан иборат радикал жангарилар гурухи топланаётгани Suriyadagi urushda ishtirok etgan o'zbekistonlik jihodchilar ham Afg'onistonga o'tish harakatida ekanliklari aytiladi. 10-noyabr kuni AQShning Tojikistondagi elchixonasi Afg'onistondagi terrorchi jangarilardan iborat guruh chegarani kesib o'tgan bo'lishi Tojikistonda xurujlar uyushtirishi mumkinligidan ogohlantirib ma'lumot tarqatgan. Reuters agentligi yozishicha elchixona Tojik-Afg'on chegarasida yoki mamlakatdagi gavjum joylarda terror xuruji sodir etilishi mumkinligi haqida ma'lumotga ega. Andrey Sherenkoga ko'ra, Afg'oniston shimolida Markaziy Osiyo fuqarolaridan tashkil topgan islomiy jangarilar to'planayotgani anchadan buyon kuzatiladi.
В основном это выходцы из Центральноазиатских республик и Северного Кавказа России.
Afg'onistonning Badaxshon viloyatida aksariyati Rossiya va Markaziy Osiyodan bo'lgan jangarilar to'plangani haqida ma'lumotlar bor. Ularning rejasi albatta faqat Afg'onistondan iborat bo'lmaydi, dedi Sirenko.
Есть основания полагать, что эти ребята готовятся к определенным действиям, которые имеют отношение не столько к Афганистану, сколько...
O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlari so'nggi paytda O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan ancha izchillashgan. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish niyatida. 2 oy avval muvaqqat boshqaruvga kelgan Mirziyoyev o'zbek-afg'on chegarasida bo'lishga, Afg'onistonga mahsulot yetkazishga mo'ljallangan xalqaro transport logistika markazini ishga tushirishga ham ulgurdi.
Qo'shni Afg'oniston davlati prezidenti eng og'ir kunlarimizda qo'rqib ketganlari bizga bo'lgan elimizga hurmat, prezidentimizga bo'lgan juda katta e'tibor. Shuning uchun mana yaqinda Tashqi ishlar vazirimiz Bryusselda ko'rishib, yana bir marta kelgusi hamkorligimizni yana mustahkamlash nuqtai nazaridan katta kelishuvlar va
Afg'oniston bilan hamkorlikka doir o'z qarashlarini bildirgan muvaqqat prezident hamkorlik o'zaro manfaatli bo'lishiga urg'u bergan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.